Yeah. Motherfuckers better know.
I'm a bad friend.
Lock your windows, close your doors, give you smalls. Yeah.
I'm a bad friend.
My man Imp left a tech and a nine at my crib. Turned himself in, he had to do a bid. A 1 to 3, he be home the end of 93. I'm ready to get this paper, G. You with me? Motherfucking.
Halo.
Ya, Paul. Nah, ini.
Yo, masuk.
Akhirnya bisa bikin podcast lagi karena saya baru pulang dari Labuan Bajo.
Lo sibuk banget sih, Mal.
Enggak, itu liburan aja sih, Paul. Maksud gue ya udahlah, kan habis kerja, habis corona, akhirnya bisa liburan gitu. Tapi alhamdulillah.
Mantap.
NBA tidak libur ya ternyata ya. Maksudnya NBA itu tadinya kita pikir gara-gara kasus penembakan yang kemarin itu sempat mau libur lagi. Tapi benar. Alhamdulillah NBA tetap jalan dan lagi seru-serunya nih, Paul. Karena kan udah semifinal nih. Dan kemarin itu pas lagi ngerekam ini kan Lakers sama Houston satu sama. Terus Clippers baru menang tadi hari ini lawan Denver Nuggets. Apa meme-nya Kawhi Leonard yang...
Yeah.
Yang kayak middle finger itu lagi rame banget tuh kan, yang dia ngeblok Jamal Murray pakai middle finger.
Bener.
Itu orang
emang
gila sih.
Emang tangannya emang gede banget ya.
Itu tangan bisa patah loh, Paul, kayak gitu. Tapi tangannya Kawhi saking gedenya gak kenapa-napa
kan
gitu.
Kan robot. Kalau robot sama manusia, manusia kalah lah pasti.
Iya, benar banget gitu ya. Dan
tapi
dan,
jujur aja, Mal, setelah lihat hasil pertandingan tadi pagi, gue harap NBA libur sih sebenarnya.
Ya karena Raptors lagi kalah nih, Paul. Lagi apa namanya ya? Gimana ya? Gue gak yakin Raptors bisa lolos seri ini sih, Paul.
Oh enggak, emang tidak ada yang yakin. Justru setelah gue tahu Raptors harus ketemu Celtics, karena kalau kita lihat regular season pun tim yang bikin masalah untuk Raptors yaitu Celtics. Dan juga saat restart Raptors undefeated di bubble pas seeding game sampai ketemu Celtics, mereka matahin tren kemenangannya Raptors. Emang ini Celtics tim yang jadi kesulit, selalu menyulitkan perjalanannya Raptors saja, dan sepertinya sekarang terbukti lah. Jadi gini, Raptors kalau misalnya lawan Orlando di ronde pertama musim lalu gitu, ya udah nggak apa-apa kalah game pertama, sisanya mereka menang lagi. Lawan Bucks pun mereka kalah 2 game pertama, mereka bisa ngejar dengan Kawhi Leonard menang 4 game beruntun di sweep bersih abis itu 4 game straight. Tapi kalau lawan Celtics, lo jangan ngefur dari awal di quarter pertama ketinggalan segitu jauh dulu dong. Ini sebenarnya terjadi di game pertama. Kalau lo inget game 1, justru yang ngegas dari awal Celtics. Dan Raptors udah ketinggalan duluan, susah untuk mereka mengejar. Dan mereka melakukan itu bukan karena skillnya emang jauh lebih tinggi dibandingkan. Ini bukan Raptors harus ketemu Lakers yang ada LeBron atau AD ya. Ini Jaylen Brown, Jason Tatum, mereka talented, Kemba Walker. Tapi kelihatannya yang bedanya justru di effort defensifnya. Mereka switch-nya sangat cepat. Jadinya, nah ingat nggak kita pernah bahas bahwa Raptors ini nggak dapet tembakan yang bersih. Tahu nggak sih, kayak mereka tuh harus mundur 1-2 langkah di 3-point line. Kalau lihat Fred VanVleet, Kyle Lowry, mereka nggak dapet tembakan dari spot yang mereka nyaman. Justru mereka harus mundur dikit dari 3-point area. Jadi 1-2 feet di luar spot yang mereka biasanya nyaman, itu kan otomatis akan membuat tembakannya memburuk. Dan ini sebenarnya gini deh, kita bisa sampai sejauh ini aja mesti beruntung, karena sebenarnya di mana seharusnya udah 0-3 karena OG Anunoby dan dengan passing yang luar biasa dari Kyle Lowry menyelamatkan harapan mereka di seri ini. Tapi jangan salah, momentum itu kapan aja bisa diputusin. Dan udah terbukti sekarang, momentum itu walaupun kebawa ke game keempat, Raptors bisa nyamain seri ini, momentum sekarang udah kembali lagi di tangannya Boston Celtics.
Dan ada kemungkinan besar Celtics nutup seri ini ya, 4-2 ya?
Gue ngerasa ini justru akan sampai ke game ketujuh. Kalau ngomongin Raptors sebelum mereka juara, iya sih, selesai. Selesai harapan. Tapi gue lihat kalau di secara mental, Raptors apalagi dengan Nick Nurse, defensive skema defensif dia tuh sangat bervariasi. Dia bisa gonta-ganti di dalam satu pertandingan, dari zone, dari 2-3 dia main 2-1-2, dia banyak banget switch defense-nya untuk ngacak-ngacak sedikit gitu, dan itu yang membuat mereka bisa menang di game keempat kemarin ini. Jadi ini tuh sebenarnya kalau kemarin gue ngobrol sama teman-teman dari Box Out, gue nggak ngerasa ini 5-on-5 sih, gue ngerasa ini 6-on-6 karena Nick Nurse sama Brad Stevens main peran yang sangat besar in game ya. Dalam arti dalam pertandingan pun mereka melakukan kayak permainan catur lah antara mereka berdua ini juga untuk bisa adjust, saling adjust siapa nih yang akan bisa antisipasi move-move dan skema dan line up dari pelatih lawannya.
Ya, ya, ya. Dan ini masalah Raptors ini ada pengaruhnya ke Pascal Siakam nggak sih, Paul? Karena kan Nick Nurse sempat di interview dia bilang dia kecewa sama permainannya Pascal Siakam gitu. Ini ada pengaruhnya nggak sih ke kubunya Raptors?
Banyak yang merasa dia seharusnya nggak ngomong gitu ya, Mal.
Ya, Nick Nurse ya.
Ibaratnya pelatih yang ya lu nyalahin pemain lo harusnya dukung pemain lo. Gua nggak ngelihat itu sebagai dia menghina atau menyalahkan Pascal Siakam. Kita kalah karena Pascal Siakam. Justru dia mau ngasih sebuah encouragement kayak positif energi dengan bahas bahwa ini bukan Pascal Siakam biasa nih. Gua nggak tahu kenapa di seri ini dia mainnya nggak seperti biasa, tapi seperti biasa dia jauh lebih jago dari ini. Iya, itu sedikit nyindir nyala terhadap permainan dia di game ini. Tapi yang gua harap sih, karena gue lihat Nick Nurse ini juga sangat dekat sama pemain-pemainnya gitu. Tosan gak dibales, gak apa-apa. Tapi gue lihat jadi mungkin jadi sebagai cara dia. Cuman dia yang tahu lagi hubungan dia sama Pascal Siakam sama yang lain-lain. Dia yang paling tahu lah. Masa gue yang lebih tahu daripada mereka. Jadi mungkin cara dia approach gini, mungkin di mata kita ini kurang okay gini. Masa lo gak lebih mendukung ke pemain lo. Tapi mungkin di mata dia, atau karena dia lebih ngerti hubungan mereka, gue harap sih ini caranya untuk dia bisa nge-push Pascal Siakam bisa ke next level atau enggak. Nah, yang gue khawatir Pascal Siakam belum siap untuk dipaksa ke level berikutnya. Gini deh, tahun lalu dia masih jadi second best player lah, ibaratnya mungkin pemain ketiga terbaik, walaupun di beberapa seri dia membuktikan. Gini, Fred VanVleet pun main lebih bagus daripada dia kan, kalau mau ngomongin semifinal dan final musim lalu. Jadi kalau untuk maksain dia untuk bilang lo harus jadi Kawhi Leonard di sini, jelas dia bukan Kawhi Leonard. Yang lebih mendekati Kawhi Leonard justru Jason Tatum di tim lawannya kalau menurut gue ya. Dengan dia karena dia bisa create shotnya sendiri, dia tembakannya high release, susah untuk dijaga. Nah, dapat beberapa calling dari wasit, gue nggak komplain, tapi gue ngarep itu dia udah mulai di-treat sebagai superstar. Nggak apa-apa, emang dia deserve untuk di-treat sebagai superstar karena dia semakin bagus mainnya. Tapi gue nggak ngerasa Pascal Siakam siap untuk dikasih julukan sebagai team leader, lo Kawhi Leonard. Team leader ini adalah Kyle Lowry. Dan kadang-kadang pemain kedua terbaik ini harus dari Fred VanVleet. Tembakan 3 point mereka nggak bisa kayak di game pertama. Nggak bisa kayak di game kelima tadi pagi. Mereka tembakan 3 pointnya harus seperti game keempat. Dimana justru mereka defense-nya membuat 3 point shooting-nya Boston Celtics lebih seperti 3 point shooting Boston Celtics biasa. Bukan jelek, tapi nggak bagus juga gitu. Mereka bukan Golden State Warriors juga dengan Steph Curry dan Klay Thompson. Kok mereka bisa wangi banget 3 point-nya gitu.
Ya, jadi soalnya masalah Raptors itu emang berarti ke permasalahannya sekarang itu ke siapa, apa Kawhi Leonard-nya ini, apa Kawhi Leonard-nya Raptors ini, Paul, ya sebenarnya ke situ doang aja ya. Siapa yang harus close the game, siapa yang harus pegang bola lebih sering gitu.
Menurut gue jangan, itu udah salah. Karena ini itu adalah kesalahan untuk selalu membandingkan tim yang udah sukses kemarin tapi tanpa salah satu faktor terpentingnya. Justru Toronto Raptors pernah menang dari 22 game, mereka menang 15 game di musim, walaupun di musim reguler ya. Pas Kawhi Leonard lagi load management. Toh buktinya mereka bisa menang hampir 75% gamenya. Berarti dalam seri 7 game mereka harusnya bisa menang dong 4, walaupun mungkin ke-push ke game ke-7 gitu. Dan itu siapa yang mainnya bagus? Nggak, bukan satu orang kan? Kadang-kadang Pascal Siakam, kadang-kadang Fred VanVleet, Kyle Lowry jelas selalu main peran besar. Mereka mengandalkan defense, mereka mengandalkan big man, mereka mengandalkan salah satu yang penting juga yang gue belum bahas. Bench, salah satu bench terbaik di musim reguler adalah Toronto Raptors. Kalau walaupun mereka harus mengandalkan Norman Powell dan Serge Ibaka. Ini adalah pemain yang cukup berpengalaman lah, apalagi Serge Ibaka pernah ke final juga dan sekarang udah pernah juara sama Raptors gitu. Jadinya nggak ada alasan untuk benchnya nggak lebih step up. Okay, Mark Gasol jelek mainnya. So far di playoff dia belum main bagus sama sekali. Tapi itu Mark Gasol, man. Kayak musim lalu juga selama playoff dia nggak selalu bagus.
Yeah.
Fred VanVleet awalnya main jelek di seri pertama, tapi setelah itu dia mulai wangi-wangi-wangi sampai dapat salah satu vote final MVP juga kan. Di final dari Hubie Brown kalau nggak salah. Jadi yang gue harapin, jangan cari pengganti Pascal Siakam, tapi dari game to game justru harus orang yang beda yang perform. Mungkin kali ini bench yang harus step up. Di mana di game keempat benchnya mainnya cukup bagus gitu. Mungkin di berikutnya yang jadi pahlawannya Pascal Siakam, gak apa-apa. Jadi next game harusnya Kyle Lowry gitu. Itu juga jadi membuat tim yang lebih susah ditebak, untuk susah untuk di game plan. Kalau lo mau game plan lawan tim kita dan kita ada Kawhi Leonard, gak apa-apa deh. Karena Kawhi Leonard lo mau double team pun dia, gue masih berani deh.
Ya, memang kayaknya faktor penting tuh masalah bench ini terlihat di beberapa pertandingan sih. Kayak misalkan Clippers Denver Nuggets adalah salah satu pertandingan di semifinal yang menurut gue pertandingan antar benchnya juga seru banget, Paul, gitu. Jadi memang faktor bench ini tuh kelihatan banget lah, faktor rotasi, yang dimana memang kesulitannya Raptors semenjak ditinggal Kawhi Leonard dan Danny Green itu adalah masalah rotasi itu tadi sih, Paul. Bener, Paul.
Ini kalau kita ada dua tim ya, gue sama lo ada dua tim.
Yeah.
Lo ada Marc Gasol, lo ada Serge Ibaka. Dengan pengalaman, kalian berpengalaman big man yang cukup bisa handle paint area. Gue ada Robert Williams sama Daniel Tice. Kira-kira siapa yang unggul seharusnya? Seharusnya lo dong dengan pemain yang lebih berpengalaman, mungkin secara kekuatan, size juga lebih okay. Tapi mereka di outplay man sama Daniel Tice, di outplay sama Robert Williams the third gitu dari bangku cadangan. Itu yang gue bingung, kalau Serge Ibaka gak bisa main lebih bagus dari Robert Williams, ya gimana kita ada harapan untuk menang?
Iya, benar-benar itu. Dan itu sebenarnya kalau menurut gue ini bukan masalah ini sih, ini masalah kalau Raptors nih kayaknya juga faktor ada kecapean dan ini juga sih, Paul, apa ya, mental-mental juga sih. Maksud gue gimana ya, mereka tuh ketinggalan apa segitu. Kita tuh nonton Raptors musim ini tuh di playoff terutama kayak ngelihat segitu pentingnya peran seorang Kawhi Leonard musim lalu gitu loh, Paul. Jadi begitu mereka itu kehilangan satu sosok ini, dan itu berasa banget ketika ketemu Celtics ini gitu, bahwa mereka ternyata butuh sosok-sosok kayak Kawhi Leonard gitu loh.
Nggak bisa disalahin, hanya disalahin Raptors juga. Gua walaupun bukan fansnya Boston, gue harus kasih kredit ke Boston. Dan
yeah,
kalau kelelahan ataupun injury itu bukan alasan, karena Raptors pernah jauh lebih injured daripada ini. Ini mereka relatif sehat loh.
Iya,
bahkan Gordon Hayward yang injured. Jadi sebenarnya kalau mau pakai cedera atau kelelahan, Boston juga bisa ngomong seperti itu. Tapi justru gue ngerasa di seri ini Boston tuh lebih lapar. Musim ini tuh gue ngerasa Boston tuh ingin membuktikan bahwa tanpa Kyrie Irving kita udah cukup bagus loh sebelumnya. Jadi gue mau buktiin ke semua orang nih bahwa kita dari dulu juga gak pernah butuhkan Kyrie Irving gitu. Kita dari dulu juga udah punya pemain-pemain yang bisa jadi bintang seperti Jalen Brown sekarang. Kemba Walker lebih bagus dari Kyrie Irving di tim ini. Jason Tatum, the next superstar. Itu yang mereka ingin butuhkan. Brad Stevens, coach of the future, dan gak mau kalah sama coach of the year Nick Nurse.
Iya. Dan memang secara rotasi pun Celtics tidak sebagus rotasinya Raptors padahal ya. Maksudnya ya masih dia mainin itu aja gitu terus.
Iya, kayak kalau ngomong skema Brad Stevens juga genius ya di luar lapangan. Maksudnya dia juga, gue yakin banget lah dia nggak jauh dari Nick Nurse, bahkan bisa dibilang, gue sih bakal bilang mereka cukup sama lah. Mereka pinter banget untuk main adjustment dan lain-lain. Tapi at the same time, bisa disalahin juga championship hangover. Kalau tim pernah juara, mereka tuh nggak selaper seperti sebelum juara. Kayak lo ada kesempatan nih untuk masuk final, nggak pernah juga nyicipin kejuaraan sama sekali. Lo akan jauh lebih lapar dibandingkan tim yang sedang bertahan, jadi juara bertahan. Itu sih fakta lah ya. Baik, kita sering lihat di olahraga profesional ini terjadi. Tapi tidak ada alasan Raptors nggak bisa menang seri ini, tapi mereka mainnya so far effortnya nggak cukup bagus aja menurut gue.
Dan menurut lo ini 7 game series nih ya?
Menurut gue 7 game series, tapi gue lebih sekarang leaning ke, jadi gini, waktu gue ditanya sama waktu kemarin terakhir kita ngomongin seri ini tuh sama anak-anak box out, dan at that time sama NBA Indonesia, dan at that time gue suruh kasih prediksi. Gue bilang gini, susah banget lu suruh gue kasih prediksi siapa yang masuk ke final, tapi yang jelas kalau di wilayah barat gue mesti megang Battle of LA untuk wilayah final wilayah. Tapi di East, kalau di awal musim atau pertengahan musim ataupun di restart, gue megang Milwaukee Bucks tim 1-2, peringkat 1-2 Bucks sama Raptors. Sekarang gue lebih leaning ke Heat sama Celtics. Jelas kalau Heat sekarang udah unggul ya, udah basically udah mau eliminasi Bucks. Tapi saat gue ditanya, ini masih awalnya seri masing-masing. Jadi udah kebaca bahwa kalau Heat jauh lebih kebaca. Tapi untuk Raptors Celtics, gue dari awal udah tahu ini bakal jadi seri yang lebih sulit. Bahkan kalau kita bisa ngalahin Celtics pun, melewati Milwaukee Bucks, kalau kita harus ketemu Milwaukee Bucks, akan lebih mudah dibandingkan harus ketemu Celtics maupun Miami Heat. Dua tim ini yang jadi, yang dua tim yang gue takutin sebagai fans Raptors untuk ketemu di playoff.
Ya, ya benar. Karena memang entah kenapa mereka, tadi lu bilang benar masalah Celtics, kayaknya mereka lebih ingin nunjukin ke fans mereka bahwa kita tuh tanpa Kyrie Irving tadi, dan kita tuh udah punya potensial player yang tanpa superstar kita juga bisa gitu. Dan menurut gue, tadi lu sounding sedikit masalah Miami Heat sama Milwaukee Bucks, yang kemungkinan besar Miami Heat masuk final ketemu sama Boston Celtics. Sebenarnya apa sih Paul yang bikin Miami Heat ini bisa ngebantai si Milwaukee Bucks segitu?
Jawaban gue dari dulu, dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya sampai sekarang masih sama. Gue harap yang dengerin overtime gak muak dan capek dengerin gue ngomong ini. Tapi gue dari dulu gak pernah percaya dengan nama-nama besar seperti Mike D'Antoni, Coach Bud Budenholzer, Mike Budenholzer. Gue gak pernah percaya sama mereka karena mereka adalah regular season coach, di mana mereka punya sebuah sistem yang sangat berhasil saat mereka harus ketemu satu tim, besoknya ketemu tim yang berbeda, besoknya ketemu tim yang berbeda, mereka bisa meraih satu kemenangan, sampai mereka punya rekor terbaik di conference mereka ataupun di seluruh NBA. Tapi di playoff, ini udah totally different animal, man. Lu harus ketemu tim, besoknya tim itu akan rubah, man. Mereka akan tutupin kelemahannya, dan mereka akan berusaha eksploitasi kelemahan lo. Jadi lo sebagai pelatih, lo harus bisa bukan hanya adjust kalau lo kalah, tapi lo menang pun, lo harus antisipasi adjustment dari lawan lo seperti apa. Nah itu yang sulit, dan menurut gue, Coach Bud, gue bukan bilang gue lebih pintar dari Coach Bud juga. Gue saat ini belum melihat tim-tim dia, bukan hanya Milwaukee Bucks, tapi saat dia melatih Atlanta Hawks pun, mereka 60 kemenangan, best regular season record, 4 orang main di All-Star team dari Atlanta Hawks, waktu ada Al Horford dan Jeff Teague dan lain-lain. Tapi di sweep sama LeBron James di playoff, nggak, tanpa kemenangan sama sekali. Itu tandanya. Dan lawan Toronto tahun lalu, udah menang, unggul 0-2. Nick Nurse melakukan adjustment, langsung mereka 4 game beruntun kalahnya. Kekalahan 4 game beruntun buat gue itu adalah tanda di mana tim, terutama pelatih lo, tidak melakukan adjustment dari game ke game. Bahkan pelatih itu seharusnya melakukan adjustment in game, bukan hanya dari game ke game, tapi dari quarter ke quarter, dari time out. Itu kadang-kadang lo harus melakukan adjustment karena lo ngelihat ada sesuatu yang lagi nggak working nih. Giannis cuma 9 poin nih di halftime. Apa yang gue harus lakukan di halftime untuk adjust buat pemain gue yang lain yang baru muncul? Kenapa mereka bisa menang kemarin? Karena Giannis nggak bisa main. Jadi terpaksa Chris Middleton mainnya bagus. Ya mungkin nggak usah nunggu sampai Giannis cedera kali ya, tapi di mana lo harus game plan ke Chris Middleton aja sekali-sekali. Toh dia udah 2 kali All-Star, kenapa lu gak sekali-sekali, kenapa game plan lu seharus Giannis terus gitu sebagai first option. Bikin dia decoy, bikin mungkin Chris Middleton jadi first option lo. Ya kan, itu kan akan ngacak lawan lo.
Iya, dan siapa nama pelatihnya Miami Heat itu yang Filipin siapa?
Eric Spoelstra.
Spoelstra.
Nah ini yang lu lihat ya, yang pinter dari Eric Spoelstra. Dia membuat sebuah tembok dengan Bam Adebayo, Jimmy Butler, Andre Iguodala, di mana tembok ini tidak bisa ditembusin sama Giannis Antetokounmpo. Bahkan dia kalau mau tembusin pun adalah fouling keras, dia nabrak sampai akhirnya salah satu play-nya yang dia cedera ankle, walaupun bukan sengaja dicederain ya. Nah itu menurut gue yang pinter dari Miami Heat. Okay, itu udah berhasil. Terus seharusnya Coach Bud melakukan sesuatu untuk bisa adjust lagi supaya mereka bisa melewati defense yang sudah dijalanin sama Miami Heat saat itu. Tapi gue lihat nggak ada adjustment. Ya udah, Jimmy Butler 40 poin, mereka menang. Jimmy Butler 12 poin di game berikutnya, mereka tetap menang. Itu kan jadi masalah.
Benar banget. Dan memang secara coach juga Eric Spoelstra menurut gue jauh lebih berpengalaman daripada Coach Bud juga sih. Masalahnya Paul kan dia udah
mateng banget, bro. Kayak lo ini gue dengar dari Iriel ya, Bung Iriel, nih dia bilang, lo jangan, gue bingung nih Miami Heat kenapa segini bagus, dia bilang, jelas Eric Spoelstra, karena dia adalah pelatih yang gak cukup dapat kredit pas mereka juara, karena semua orang ngasih kredit itu ke LeBron James, ke Dwayne Wade, gitu. Tapi untuk pelatih yang bisa handle, kan udah terbukti gak semua pelatih bisa handle superstar. Yeah. Mungkin aja Coach Bud ini juga salah satu pelatih yang gak bisa handle superstar. Brad Stevens terbukti belum bisa handle kalau ada pemain seperti Kyrie Irving, walaupun Kyrie Irving agak antik gitu. Jadi Eric Spoelstra sudah terbukti gue bisa melatih superstar King James, salah satu terbaik dalam sejarah pun, tanpa dia pun gue bisa melatih tim-tim dengan oke, ini lebih tim yang lebih merata lah. Jadi menurut gue, iya benar juga sih waktu Irwin ngomong gitu, ini adalah coach yang luar biasa, man. Dia tidak hanya membutuhkan superstar seperti Phil Jackson yang juaranya semua dengan superstar. Kalau Miami Heat bisa juara, lu bisa bilang ya superstar gue Jimmy Butler yang di tim lain semua selalu bermasalah.
Iya, iya. Aneh kan? Benar-benar. Dan ternyata di Miami Heat malah Jimmy Butler bersinar ya, berarti emang dari kemarin emang salah coach dan sistem aja berarti ya, klub-klub dia kemarin ya.
Cocok-cocokan. Kalau Miami Heat emang dari culture-nya emang lebih cocok ya buat Jimmy Butler. Kayaknya banyak yang membahas ini juga bahwa di Minnesota masih banyak bocah-bocah bagi dia yang capek banget sih gue harus kayak ngatur-ngatur lo, harus gue suruh latihan lah ini itu. Di Chicago Bulls juga organization-nya nggak se-strict, nggak se-disiplin ini. Dia masuk ke Miami Heat di mana Pat Riley main kepalanya yang lo harus disiplin, lo bukan hanya harus main basket bagus, lo dietnya juga harus bagus, lo latihan fisik juga harus bagus tuh. Jadi bagi dia masuk ke situ aja, nih ini yang cocok buat gue nih, gue cocok banget karena gue hidup, pengen hidup dan mainnya. Gini deh, satu-satunya pemain yang gak ambil kesempatan untuk bawa, gue mungkin ada yang lain juga, salah satu-satunya superstar deh yang gak membawa, pasti kasih kesempatan untuk bawa keluarga atau girlfriend kayak atau istri kayak atau anak ke dalam bubble, dia memilih untuk tidak bawa siapa-siapa. Dia bilang kenapa? Karena ini business trip, man, buat gue. Nah, Jimmy Butler nggak mungkin, nggak tentu cocok sama semua orang karena pola pikir dia aja gitu. Gue mungkin kangen sama keluarga, tapi bodo amat, gue di sini buat kerja, man. Gue di sini bukan buat main-main sama anak gue atau keluarga gue.
Iya, gitu. Biar fokus 100% fokus sama pertandingan. Bener. Gitu.
Benar. Kalau orang-orang lo kadang-kadang kalau nya orangnya lebih santai, lo harus nongkrong sama orang kayak gitu, capek nggak sih kadang-kadang?
Iya. Capek ya, Paul.
Orang serius banget sih.
Iya, capek banget. Jadi emang Jimmy Butler tuh kelihatan bahwa dari kemarin banyak problem sama Minnesota sama Sixers, di sini tuh emang kelihatan kayak dia jauh lebih mengayomi, Paul. Maksudnya dalam pengertian kalau temennya jatuh atau apa, dia tuh nggak langsung kayak nolong gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak misalnya dia ada Bam Adebayo jatuh atau siapa, dia bilang lu berdiri sendiri, gue nggak mau nolong lu ya, gitu. Maksudnya obrolan dia tuh segitu. Menurut gue itu leadership yang bagus untuk anak-anak muda yang kebetulan di bawah manajemen Pat Riley ini adalah orang-orang disiplin. Jadi kayak lu jangan manja, men. Lu kalau lu jatuh ya udah lu bangun sendiri gitu, maksud gue.
Benar, Mal. Ada dua tipe orang tua. Ada orang tua yang manjain anaknya, ada orang tua yang kerasin anaknya. Nah, itu dia yang keduanya menurut gue, dan dia dapat support dari organization dia untuk melakukan itu. Gimana pas dia di Minnesota, kalau dia ngerasin si Karl Anthony Towns, Andrew Wiggins, mungkin sama organization juga, lu jangan keras-keras dong sama mereka, mereka masih muda gini-gini, ya kan lu gak tahu juga, tapi kelihatannya emang gak cocok ya, kemungkinan besar gara-gara hal seperti itu dong.
Benar gak? Ya benar banget tuh, Jimmy Butler gak mungkin ngerasin Karl Anthony Towns, karena pasti manajemen Minnesota, man, itu tuh superstar kita cuy, lu jangan macam-macam gitu sama superstar kita, apalagi Joel Embiid, Ben Simmons ya gitu, Ben Simmons anjing lu gitu, gak mungkin Paul.
Dan walaupun kelihatannya kalau di sosial media Embiid sih baik-baik aja ya sama Jimmy Butler, masih akur gitu, masih deket. Tapi secara di lapangan lo udah tahu kan, secara disiplin, secara nutrisi aja Joel Embiid makannya kayak gimana gitu kan. Ya lo bandingin sama orang kayak Jimmy Butler, mungkin Jimmy Butler kalau ngomongin bisnis nih, bisnis of basketball, gue capek juga sih kalau harus main sama bocah-bocah kayak gini gitu.
Iya benar, gak mungkin sih. Dan manajemen Sixers gak mungkin. Gak mungkin Jimmy Butler yang tadinya udah diisi sama Ben Simmons sama Joel Embiid sebagai superstar mereka, terus tiba-tiba datang kucuk-kucuk kayak, eh lu jatuh anjing, lu berdiri sendiri. Gak mungkin Joel Embiid kayak, lu siapa aja gitu kan maksud gue.
Kita lihat aja hasilnya ya. Jimmy Butler pindah ke Miami, di mana nggak ada pemain, ada All Star-nya Bam Adebayo ya, dan ada mantan All Star Andre Iguodala, tapi nggak ada pemain yang saat ini setara sama Joel Embiid atau Ben Simmons. Di mana dia dipilih, ada bukan hanya mereka berdua, ada Tobias Harris juga. Tapi kita lihat hasilnya, Philadelphia ronde pertama out, Jimmy Butler udah on the edge of ngalahin tim nomor satu di NBA.
Iya benar banget.
Bukti aja sih itu.
Iya, bukti aja. Berarti emang sebenarnya selama ini Jimmy Butler nih emang butuh rumah yang pas, dan kebetulan akhirnya ketemulah Miami Heat ini. Tapi ini Paul, terakhir Paul, kalau lu disuruh milih kan ada dua coach yang kemungkinan menurut gua di playoff ini gua kagumi ya, yaitu adalah tadi Eric Spoelstra jelas. Kalau di Brad Stevens menurut gua dari tahun ke tahun sebenarnya masalah dia cuma Kyrie Irving aja, jadi gua nggak terlalu begitu terkaget-kaget lah sama Brad Stevens. Tapi Eric Spoelstra gua kaget dengan playoff dia musim ini. Sama satu lagi Frank Vogel menurut gue. Nah jadi kalau misalkan nih, kalau tadi kita ngebahas tentang coach yang bisa megang superstar dan dia bisa adjustment terus setiap pertandingan, kalau lu disuruh milih Frank Vogel sama Erik Spoelstra, masalah strategi lu pilih mana, Paul?
Gue kaget loh sama Frank Vogel, karena gue mungkin kurang respect Frank Vogel sebelum gue lihat dia melatih Los Angeles Lakers. Karena Los Angeles Lakers bisa dibilang oke, mereka menang tuh karena ada Anthony Davis, ada LeBron James. Tapi ya kita udah lihat juga hubungan LeBron James sama pelatih gak selalu lancar kan.
Yeah.
Bahkan sama Erik Spoelstra di Miami pun sempat ada friksi. Jadi untuk dia bisa menjalani hubungan dan sampai rekor mereka terbaik di wilayah barat pun, itu adalah kredit harus dikasih juga ke Frank Vogel sama coaching staff dia ya, Jason Kidd dan lain-lain. Jadi menurut gue kalau gue harus pilih, kalau ngomongin track record ya jelas Erik Spoelstra. Dan gue kalau harus pilih, kayak lo suruh gue pilih satu-satu deh, gue tetap pilih Erik Spoelstra. Karena dengan senjata yang dia ada musim ini, dia overachieving. Dimana kalau Frank Vogel, ya kita expect mereka harus bisa masuk ke final atau enggak, paling enggak bisa masuk ke final wilayah barat.
Iya, benar-benar. Jadi memang Erik Spoelstra jauh lebih diapresiasi dengan amunisi dia yang dia miliki sekarang ya, ketimbang lu punya LeBron, punya Anthony Davis dalam tim lu. Maksud gua kayak itu
bener, udah, man. Sama seperti Brad Stevens, sama seperti Nick Nurse menurut gue, cuman dia sudah lebih membuktikan diri karena cincin dia satu lebih banyak daripada Nick Nurse.
Tapi bener. Tapi menurut gue kalau Lakers ternyata Lakers ketemu Miami Heat di final itu seru banget kayaknya sih, Paul. Menurut gue, Paul.
Wah itu nggak, ya itu bakal seru karena reuninya LeBron sama Erik Spoelstra ya.
Ya dan mungkin Erik Spoelstra juga tahu kelemahannya LeBron apa, ditambah kan sekarang LeBron lagi nggak in prime banget ya, jadi kayak Erik Spoelstra mungkin masih bisa baca permainan LeBron gitu ya. Cuma tetap kayaknya tetap nggak balance sih secara pemain di lapangan ya. Tapi menurut gue tuh perang strateginya Vogel sama Erik Spoelstra kalau ketemu di final kayaknya seru banget tadi pelajari gitu.
Lo pengen lihat dari wilayah timur siapa yang paling, bukan lo ingin lihat siapa ya, menurut lo siapa yang akan bisa kasih perlawanan paling berat untuk tim dari wilayah barat, mau itu Clippers ataupun Lakers? Sorry ya kalau gue belum hitung Nuggets atau Houston Rockets, tapi gue harapnya salah satu tim LA ini, siapa yang bisa kasih perlawanan paling berat?
Sebenarnya kalau tadi sama-sama yang tadi kita bahas kan, lu bilang kalau Celtics sama Miami Heat adalah dua tim yang lagi haus-hausnya nih, karena mereka mungkin di underestimate orang dong, jelas dong. Maksudnya selama musim regular season juga nggak mungkin lah orang nggak kepikiran sama sekali sama Celtics, nggak akan kepikiran sama sekali sama Miami Heat, ternyata mereka bersinar. Ketimbang orang pasti lebih menjagokan Sixers, terus habis itu Milwaukee Bucks, even Raptors. Tapi menurut gua kadang-kadang tuh ada jiwa juang yang menurut gua patut diapresiasi, yaitu adalah Miami Heat menurut gua, Paul. Kenapa? Karena jiwa berjuang tuh faktor X, di mana kalau misalkan ternyata lu mungkin kalah postur apa segala macam, tapi kalau mental lu mental berjuang dan haus itu tadi, Paul, menurut gua itu poin plus loh. Itu tuh kelihatan kalau di beberapa pertandingan, misalkan contohnya aja ketika kita lihat 7 games Denver Nuggets sama si Utah Jazz. Misalkan itu deh dua pertandingan itu. Itu kan sebenarnya mereka berdua ini adalah yang kita bilang, mereka kita gak tahu apa-apa tiba-tiba 7 game series gitu. Karena itu sebenarnya jauh, mereka itu dua-duanya sama-sama ingin membuktikan kalau gua itu pantas untuk lolos series ini. Nah, poin-poin kayak gitu itu jauh lebih apa ya? Itu X factor banget di saat lu ketemu orang yang dia udah yakin menang gitu, Paul.
Benar banget. Dan makanya itu gue rasa kayak Milwaukee Bucks juga terutama nggak sedesperate itu, karena kalau lu udah punya rekor terbaik, lu agak nggak takut sama siapa-siapa, tau nggak? Tapi nggak takut sama siapa-siapa, tiba-tiba lu diberi satu game, dua game, lu agak kaget nih. Nah, lu reaksinya kalau nggak bener. Nah itulah make or breaknya di situ, dan selalu mereka gue lihat break so far sih, nggak pernah mereka bisa okay, gue step up deh karena ini ternyata lawan gue berat nih, gue harus bisa step up, gue harus, karena gue timnya pemain-pemain gue lebih jago, gue ada all star yang nyaris back to back MVP nih di sini, ya harusnya gue bisa lah menang. Nah itu tuh mental, bukan hanya mental tapi keinginan yang lo seperti lo bilang itu, keinginan untuk menang, kehausan untuk menang itu. Tapi kalau gue harus pilih, ini Celtics dan Heat bakal jadi seri yang gak kalah seru sama Clippers Lakers sih menurut gue kalau itu beneran terjadi ya. Pasti. Walaupun gue ingin Raptors yang masuk final, dan kalau menurut gue kalau ngomongin di atas kertas doang, yeah, gue tetap megang Raptors sebagai tim yang paling bisa kasih perlawanan. Misalnya mereka harus ketemu sama Lakers, apalagi mungkin ketemu sama Clippers, mereka udah pernah satu tim sama Kawhi, mungkin bisa lebih ngerti lah cara dia mainnya. Tapi kalau mau ngomongin tim saat ini, cara mereka lagi main saat ini, gue Celtics sih. Kalau ke Celtics Lakers kayak zaman dulu lah, throwback ke tahun 80-an.
Iya, jadi Celtics Lakers lagi ya. Walaupun kalau gue sih itu seru juga sih, Paul. Tapi kalau gue Miami Heat ketemu ini, karena Miami Heat itu dia sudah bisa menghancurkan tim terbaik NBA saat ini di musim ini. Ketemu back to back MVP, dia bisa hancurkan back to back MVP. Jadi menurut gue kalau ketemu LeBron AD itu seru banget, Paul. Menurut gue, Paul, seru banget, Paul.
Ya. Apalagi mereka pasti kepercayaan dirinya sangat tinggi, karena kalau mereka bisa ngalahin Bucks di game kelima, man, mereka finish them off 4-1, man.
Iya.
Bukan game 7 juga.
Iya, itu banget sih. Tapi memang nanti kita harus mantau Miami Heat ketemu Celtics dulu sih kalau ketemu di final. Jadi dari situ baru kebayang bahwa apakah semangat berjuangnya Miami Heat ini. Gua nganggap Miami Heat ini kalau dibandingin Celtics secara keunggulan pemain, mungkin Celtics lebih rata ya secara pemain, secara skill jauh lebih rata ketimbang Miami Heat menurut gua. Tapi Miami itu kadang-kadang, lu menyadar gak sih setiap Jimmy Butler bau yang bagus siapa? Misalkan Bam Adebayo. Oke, Bam Adebayo dimatiin. Entah kenapa sih Duncan Robinson sama Tyler Hero jadi bagus. Selalu ada ada yang ngebangkitin tim tapi bukan dari superstar mereka gitu loh.
Dan emang kelemahan Bucks, kalau kita mau ngupas sedikit tentang Milwaukee Bucks, kelemahan mereka, dan ini bukan kelemahan, ini strategi. Strateginya Milwaukee Bucks itu melepaskan 3 point shooter. Enggak semuanya, tapi mereka membiarkan tim lawannya untuk nembak 3 point. Cuman mereka itu memilih 3 point shooter-nya siapa. Misalnya gue lawan Warriors, gue gak biarkan Steph atau Clay deh yang ngambil 3 point. Mereka sih gue jaga ketat. Tapi sisa temen-temennya, gue biarkan deh nembak 3 point. Gak apa-apa kalau Draymond Green dapat tembakan 3 point atau siapapun gitu yang menembak 3 point. Nah, D'Angelo Russell gitu. Tapi masalahnya kalau ketemu tim seperti Miami, lo mau lockdown siapa? Kalau lo lockdown Duncan Robinson, Tyler Hero yang bisa step up di game itu. Lo lockdown dua-duanya, bisa jadi Kelly Olynyk dari bench.
Ya.
Jimmy Butler bisa tiba-tiba nembak 3 point-nya wangi. Jadi lawan tim seperti Heat emang match up nightmare sih buat Milwaukee Bucks kebetulan.
Sebenarnya
itu tim match up yang gak kurang cocok banget sama mereka gitu. Kalau ketemu sama Celtics mungkin beda cerita, ataupun Raptors gitu.
Tapi gak ada yang lebih terhina ketika Lakers gak jagain Russell Westbrook di jalur 3 point tuh. Itu anjing sih. Harden-nya di double team, Russell Westbrook dikosongin tuh anjing banget sih, Paul. Menurut gue itu nyakitin sih tuh.
Kalau lo sama gue aja udah tahu Russell Westbrook bukan 3 point shooter, kayaknya Lakers juga gampang untuk ngebaca itu ya. Gue gini deh, lo lawan dia kalau pick up game 1-on-1 juga, lo apa 5-on-5 di lapangan mana kayak Senayan atau apa, lo gak akan jaga Russell Westbrook di 3 point sih, lo jaga di paint area kan.
Iya, dia lebih berbahaya di paint area, nyari foul daripada dia nembak. Orang jelas-jelas Harden ditutup 2, dia kosong, orang kayak ya udah lu shoot aja gitu kayak.
Iya,
itu nyakitin banget sih.
Itu aja kayak tim contohnya seperti Houston Rockets. Kalau Milwaukee Bucks harus ketemu kayak tim Houston Rockets, tuh berat tuh. Lo mau cover Harden, bisa jadi PJ Tucker dari corner yang lagi bagus, Robert Covington, siapalah gitu. Maksudnya pilihan mereka banyak main senjata mereka. Jadi strategi yang dilakukan, strategi utamanya Bucks itu tidak berhasil lawan tim-tim tertentu.
Bener banget. Makanya nanti kita pantau lagi ini Lakers Houston, Nuggets sama Clippers, ya udahlah biarinlah mereka main. Gak usah terlalu.
Seperti gue bilang sebelumnya, Mal. Tenang, Nuggets ini alot. Gue rasa ini akan at least sampai ke game ke-6. Gue gak akan heran kalau Nuggets bisa nge-push Clippers sampai game ke-7. Soalnya gue lihat dari Clippers ini belum ada konsistensi. Kalau lagi bagus, bagus banget. Tapi kayak mereka ngegas terus lepas gas di game berikutnya. Ngegas lagi, lepas gas gitu. Jadi mungkin tim jago bisa melakukan itu ya. Tapi harus diingat juga, antara semua duo superstar di NBA, duo superstar yang paling sedikit main bersamanya secara menit yaitu Paul George sama Kawhi Leonard, karena banyak ada injury lah, ada load management lah, apapun di musim reguler. Jadi pengalaman mereka main bersama di lapangan gak seperti LeBron sama AD kalau mau ngomongin menit main bersama ya. Jadi menurut gue Clippers harus lebih cair lagi sih, harus lebih melancarkan lagi sebelum seri berikutnya. Dan Nuggets akan nge-push mereka sih.
Bener, makanya nanti kita lihat tadi kan udah Denver Clippers sudah unggul 2-1 mungkin 2-1, lusa 2-1. Berarti ya berarti kan besok kita mantau Lakers Houston sama si Miami Heat Milwaukee Bucks.
Iya, jadi gini, gue jangan count out Toronto Raptors dulu. Gue rasa Raptors bisa push Celtics ke game ke-7 dan gue rasa seperti kita pernah bahas pas kita mulai awalnya telepon-teleponnya nih untuk ngomong pas playoff.
Iya.
Gue bilang Jamal Murray kalau bagus mereka pasti menang, kalau Jamal Murray bau, dan dia membuktikan apa yang gue ngomongin. Kalau lagi wangi, dia udah ada 4 game yang cetak poin antara 36 sampai 50 poin. Tapi 4 game lagi yang lain, dia skornya di bawah 15 poin. Jadi, dan itu gue gak usah kasih lo tebakan lah yang mana dia menang, yang mana dia kalah. Cuma satu game yang dia 50 poin kalah karena Donovan Mitchell 51 poin. Tapi di luar itu, pasti kalau dia lagi wangi, mereka menang. Kalau mereka kalah. Dan gak tentu hal yang sama, kita bisa bilang tentang Jokic, karena Jokic mainnya bagus tadi.
Bagus.
Tapi tetap aja mereka kalah 32 poin, berapa belas rebound gitu, tapi tetap aja kalah.
Iya, triple double kalau nggak salah apa tadi Jokic?
Iya, hampir.
Oh, asisnya yang belum ya, asisnya nggak nyampe ya?
12 rebound, 8 assist, 32 poin. Dan mereka butuh Murray deh pokoknya, secondary scoringnya mereka harus bagus, dan tadi dia 5 kali masuk dari 17 tembakan.
Itu makanya Paul, bener Jimmy Butler tuh bener, gak usah ajak keluarga, Jamal Murray ajak pacarnya Paul ke bubble. Jadinya gak konsen ya kan.
Tapi kan langsung bagus soalnya, itu setelah pacarnya datang.
Ada beberapa yang bagus ya, gue cuma takut Jamal Murray tuh videonya keluar-keluar lagi, video-videonya dia yang aneh-aneh.
Jamal Murray bawa pacarnya datang ke bubble, tapi dia tadi salah satu game dipepetnya sama Pat Bev.
Iya.
Defense-nya Pat Bev.
Enggak, mungkin itu kali ya Patrick Beverly kalau kan dia mulutnya sampah juga ya. Mungkin dia kayak ngomongin lu video lu mana lagi yang lain coba kasih ke gua gitu.
Oh, jelas.
Pasti digituin Paul kayak mana video lu, gua udah lihat titit lu anjing, lu mana sini video yang lain gitu, Pak.
Wih. Dia di bangku cadangan aja dia ngoceh-ngoceh nonstop, apalagi sekarang dia boleh main di dalam lapangan.
Iya, dan suruh jaga Jamal Murray kan udah pasti tuh dicengin habis-habisan sama Patrick Beverly. Wah, titit lu oke juga bro. Itu konsep. Itu fokus lu hilang sih Paul, yakin gua Paul.
Nah, tenang, Jamal Murray bounce back sih next game.
Iya, makanya.
Gua rasa ini bakal seri panjang lah. Gua enggak yakin Houston bisa panjang, tapi Denver akan panjang, Celtics Raptors akan panjang.
Iya, makanya nanti kita lihat pertandingan selanjutnya. So thank you Paul udah mau telepon-teleponan lagi. Bah, nanti kita update lagi Paul ya.
Siap, Mal.
Ya udah. Oke, buat yang udah dengerin Overtime episode kali ini, juga sampai bertemu di episode selanjutnya. Chaps, dus. Hey, dirty. What? Look at that girl right there. Oh.